Частина 38. У молодого подружжя народився син, коли під небом і над землею покотився вересень. Хати нової Калісту не треба, бо кому ця мала дістатися після смерті матері? Сина віднедавна мав, добре було б ще й дерево посадити. Тому вибрався із сусідом у суський розсадник. А той дорогою каже: «Ти початуєш? Я все зроблю. Скільки тобі саджанців треба, стільки смикну», – запевняв він. «Гроші, що наготував, пустимо на інше діло». Каліст зрозумів, на що сусід натякає. Червоні очі і сморід із його пельки не залишали сумнівів. Йому кортіло похмелитися. «Може й так», – про себе погоджувався Каліст. «Біля нього і я чарчину перехилю. За здоров'я сина», – додав, виправдовуючись. Як завжди, веселий і трохи хмільний повернувся із кількома щепами. Дві яблуні, дві груші, декілька слив. Ще кілька роздали дорогою, як же дармові. «Оце дерево приурочує народженню сина», – голосно повідомив хазяїн обом жінкам, що хто зна чим займалися на подвір'ї. «І посаджу на самому видному місці». «За хлівом би де посадив», – буркнула стара, що рубала дрова, заготовляючи на зиму. Хазяйнували жінки порізно. Відтак кожен сам собі дбав. «Поміг би матері», – зауважила Женя, коли свекруха понесла оберемок уже наколотих у клуню. Осіння днина видалася погожа, і молодиця затіяла прання на дворі, аби у хаті мокроту не розводити. Витягла із сховку дерев'яну балію. Напевно ж, через неї увесь рід Балівським прозвали. Але що то за історія, допитуватися Жені не хотілося, особливо у старої. Наносила підігрітої в печі води і давай пелюшки прати. Лагідно світило затягнуте тонкою поволокою сонце, звідкись стягло гірким димом. Горіло тліло опале листя десь неподалік, а ще, як і личить бабиному літу, вітер туди-сюди носив-розносив павутину. Каліст вдав, що не почув жінчиного наставляння помогти матері. Женя більше не напосідала, бо в самої заготівля дрів ще попереду, і навряд чи він їй допоможе. Чоловік тільки-но викопав лунку, як із хати донісся пронизливий дитячий плач. «Ото горлатий, нех тебе, халєра!» – в черговий раз із клуні висунулася Зінька. Плакав Миколка часто. Він взагалі або спав, або плакав. І швидше не плакав, а кричав, репетував, волав, аж надривався. Ні циця, ні люлі, ні пустушка не допомагали. Женя непокоїлася. Ще б пак. На родини заходила Калістова тітка Олена. І чи то їй вельми кортіло поділитися своїми знаннями, чи то обов'язок примусив зізнатися. Сказала: «Гарний хлопчик у тебе, дитино, але недовговічний». «Чому говорите так?» – запитала молода мама. «У нього внутрішні кутики, звідки сльоза витікає, не рожевого кольору, а майже білого. Хай Бог береже, дочко, але так люди кажуть». Запали ці слова Жені у душу, як насіння у ґрунт, і проросли сум'яттям. Може, Миколка від того, що скричиться, й помре, якщо і далі так буде? «Бідолашний мій синочок, що я знаю? І піду чити нікому». Чекання в бездіяльності не привносило змін і полегшення. Як кричала дитина, так і продовжувала. Покликали лікаря. Фельдшер Федір Дем'янович добре розумівся на дитячих болячках і користувався повагою односельців. «На що скаржитися?» – запитав він найперше. «Ой, докторе, нема нам спокою», – відповіла Женя, поглядаючи на люльку, що кріпилася до сволока. Свекруха, яка колисала дитину, ні з того, ні з сього покинула те заняття, вийшла з хати. Покинутий бабою онук розплакався. До сина підійшла мати, взяла на руки. Але він продовжував пронизливо верещати. «Дайте-но його мені, зараз подивимось», – сказав Федір Дем'янович і узявся ретельно оглядати хлопчика, перед тим розпеленавши. Він мняв живіт, розводив ручки, ніжки, заглядав в ротик, щупав тім'я і натискав на вушні козилки, щоб перевірити і таке припущення. Наостанок послухав дитину. Малюк затих. Задивилася на впевненість і вправність людини, яка оглядає її сина, Женя. Зінька й собі встромила вузького гострого носа в кімнату, де оглядають Миколку. Як тільки Женя заходилася його пеленати знову, він здійняв такий вереск, що у вухах хлящало. «Ви знаєте», – почав фельдшер невпевнено, потираючи рукою лоба, – «я не знаходжу в нього нічого». Медицина в таких випадках безсила. Натягаючи шапку, додав: «Кидайтеся до людей».